Свобода в деталях.
Привіт всім, це «Свобода в деталях», з вами Ольга Комарова. І сьогодні тема в нас така – злочини проти дітей. Чому їх так багато, як це зупинити? І гості студії «Радіо Свобода» представляю вам Олену Рихальську, кандидат психологічних наук, психотерапевт. Вітаю вас, пані Олено, в нашому ефірі. І Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи. Вітаю, пане Євгене. З початку 2019 року в Україні вбито понад 50 дітей, і поліція просить, наполягає, щоб Верховна Рада ухвалила законопроект, який посилить захист дітей від насильства, за їхнім переконанням. Зокрема, мова йде про сексуальне насильство над дітьми. Нещодавно всю країну сколихнула ця жахлива історія в Одеській області, коли вбили 11-річну дівчинку. І жахливі новини, на жаль, про злочини подібні щодо дітей з'являються майже щотижня з різних регіонів і з різних куточків нашої країни. І от перше запитання в мене, мабуть, до вас, пані Олено, чому так багато зараз таких злочинів по відношенню до дітей, на вашу думку? Що не так з нашим суспільством? Що відбувається?
Понимаете, существует много мнений. Одни говорят, что это было всегда, просто как-то раньше это журналисты не афишировали особо. Но я могу сказать, что за последние два года то, что я наблюдаю по психиатрическим обострениям людей, по большому счету усиливается. Когда человек мог бы жить в ремиссии в государстве без войны, без тревожности, без такой экономической ситуации, как у нас, да, на сегодня эти люди, они выстреливают, и они просто совершают такие дела, которые никогда бы не совершили, если бы они были либо под контролем медиков, либо они жили в стабильном государстве. Я могу сказать, я не хочу никого пугать. Я могу сказать, что это уже вторая волна. Я не предупреждала год назад журналистов, что будет вторая волна. Если сейчас государство не займется этой проблемой, будет волна третя.
Пане Євгене, ви як правозахисник і, можна сказати, метр в цій справі правозахисній, що можете сказати, як може держава захистити в даному випадку дітей, що може зробити в цьому напрямку?
Ну, по-перше, я хочу не погодитися з поглядом, який був висловлений. Насправді, кількість таких злочинів стабільно більш-менш однакова всі роки. І твердження про те, що їх стало значно більше, це помилка.
Неділі,
я прошу мене не перебувати. Будь ласка, ви можете стримати свої емоції при собі?
Да, давайте по черзі, тому що в нас буде незрозуміло жодна
думка. Так от, я повторю ще раз. Я не можу погодитися з твердженням, що кількість цих злочинів значно виросла. Навпаки, зауважу, що Національна поліція стверджує, що насильницькі злочини, їхня кількість зменшується з року в рік, показує відповідні графіки. І це відповідає дійсності, як мінімум, в тому, що стосується зареєстрованих злочинів. Що стосується саме тих злочинів, про які ми кажемо, то кількість цих злочинів в різні роки завжди більш-менш однакова. Ці злочини вчиняють люди, які є хворі. Це психічно хворі люди. Ця хвороба внесена до міжнародного класифікатору хвороб із своїм кодом. І, безперечно, тут потрібна і превенція. І виникає питання, що поліція зробила саме в плані превенції тих злочинів, які відбулися, на яке я досі не можу.
А яка може бути превенція в таких випадках?
Це перше. Друге, взагалі кажучи, ті заходи, які сьогодні існують, як на мій погляд, достатні заходи кримінального впливу. Достатні для того, щоб цю проблему вирішувати. Суспільство ставиться до тих, хто вчиняє ці злочини, вкрай погано. Це природно, інакше не може бути. Тих, хто засуджений, їх очікує дуже важка доля в основах виконання покарань, бо вони там ізгої і до них ставляться відповідно. І, безперечно, з цією проблемою її треба вирішувати, з цим треба боротись, але не так, як пропонують в цих законопроєктах, які зараз існують в парламенті і на яких наполягає поліція.
Ну, цей законопроект, він, зокрема, пропонує дві такі основні речі. Це реєстр засуджених осіб за статеві злочини, так я розумію, і хімічна кастрація.
Не тільки. Він значно більше пропонує.
Ну, по збільшення...
Він пропонує так, значно більше.
Відповідальності?
Ні. Він якраз пропонує посилити відповідальність причому у випадку тяжких наслідків там в цьому законопроєкті передбачається навіть пожиттєве позбавлення волі.
За повторне вчинення зґвалтування.
У випадку тяжких наслідків. Крім того, там посилюється відповідальність взагалі за ці злочини. Причому там плутанина. В одних статтях пишуть тільки про тяжкі злочини, в других про тяжкі і особливо тяжкі злочини, і це неправильно. Взагалі, там дуже багато з правової точки зору, дуже багато нісенітниць у цьому законопроєкті, про які можна поговорити окремо, але я хочу сказати, що він не витримує критики, що було зроблено вже неодноразово. Це вже третя спроба пана Абровськіна цей законопроєкт втулити, і щоб його розглянули і прийняли. Приймати його не можна.
Але це не лише пана Абровськіна ініціатива. До його створення долучилось багато відомих людей, і підтримують його зараз і міністри, і депутати, багато хто з них. І от в цьому випадку хочеться...
Тому треба розбиратися. Треба послухати аргументи спокійно, а не суто популістські, наполягати на цьому. І я вам можу розповісти, як це виходить, що виникає враження, що у нас дуже багато таких злочинів. Це тому, що В'ячеслав Абровськін постійно в Фейсбуці про це пише, на цьому акцентує увагу. Прес-служби обласних управлінь поліції, вони знають, чого хоче їх шеф, і подають у новинах виключно ці злочини, про інші вони пишуть менше. Відповідно, інформаційні агенції, журналісти беруть у обласних управлінь поліції саме ці злочини, і складається враження, що у нас значне збільшення цих злочинів. Насправді, повторюю, підкреслюю це. Це помилка, це неправильно. У нас така ж кількість злочинів, як і була приблизно раніше. Не треба робити вигляд, що ця проблема значно страшніша, ніж багато інших.
Пані Олено, от до вас як до спеціаліста хочеться звернутися. От є хвороба, яка зазначена як педофілія, і в багатьох країнах є такий засіб, який застосовується до цих хворих людей, як хімічна кастрація. Це теж обговорюється зараз в цьому законопроєкті. Ви як ставитесь до того, що пропонують зараз запровадити такий захід? Це не покарання, як пишуть, а захід медичного характеру для лікування педофілії.
Це правда, медичний спосіб, але я хочу підчеркнути, що, к сожалению, педофілію не лечать. Ну вот если говорить о каких-то возможностях медикаментозных или каких-то возможностях психотерапевтических, это невозможно, потому что все равно остается в мозгу очаг, который на самом деле провоцирует человека, в котором это уже есть, повторить это еще и еще. Конечно, есть какие-то разовые моменты силы воли, когда он себя сдерживает, но этот очаг повторяется всегда. Да. Поэтому с этой точки зрения данный подход, он на сегодня наиболее, как это не парадоксально сказать, он наиболее лоялен по отношению к тем людям, которые такое испытывают, потому что они опасны для детей, опасны для общества. Бывшего педофила не бывает. Моєму глибокому сожалению.
Угу. Але я не знаю, можливо, пане Євгене, ви поясните, як, якщо це працює в інших країнах, чому от в нас досі цього немає і чому в нас це не запроваджувалося раніше?
Тут я цілком погоджуюсь з пані Ольгою.
Оленою.
Олено, вибачте, будь ласка. Так. Та я тут цілком погоджуюсь з пані Оленою. Насправді, як показує досвід, я з цього приводу говорив з багатьма психіатрами, це психіатрична хвороба, і вони всі кажуть, що ніяка кастрація, ні фізична, ні хімічна, не рятує від цієї хвороби. Не рятує. Вона нічого не дає. Це перше. Друге, у мене питання. Якщо ви вже хочете ввести цю хімічну конструкцію, то має необхідно провести експертизу, яка таки скаже, що людина хвора.
Наскільки вона хвора,
і в неї є саме та хвороба, яка... Так от, у мене питання. Чи навчені українські судові психіатри, експерти, цим методом цієї експертизи? І наскільки вони усе це знають? Так от, я вам відповім, що вони не навчені. І вони дуже бояться поставити такі діагнози, оскільки доказова база дуже слабка, це не пророблена до кінця. Природа цього явища невідома до кінця, знову хочу підкреслити. І тому спиратися на це, ну це просто неможливо, це безглуздя. Це просто прояв невігластва, яке, на превеликий жаль, демонструє керівництво нашої національної поліції. Інакше є... Я про це сказати не можу.
Пані Олена, а ви як, от теж підтверджуєте, я так розумію, да, що немає такої фахової експертизи, а як взагалі це відбувається в професійних колах? Як, наскільки часто ставлять такі діагнози і чи визначають їх?
У меня тут дві категорії ответа. Первая – это когда я сталкиваюсь с подобными ужасными ситуациями в рамках, ну, к сожалению, известных ток-шоу, и работаю с, в том числе даже с педофилами, мне в том числе приносят результаты работы психолога, психотерапевта. Все, что я вижу, слушайте, ну это рисунок семьи, рисунок несуществующего животного, и то он не раскрыт. Мы, глубоко работая с проблемой с ребенком, находим больше. К сожалению, я абсолютно с вами согласна, что люди не научены. Нет системы обучения работы с такими людьми. Потому что, ну вот я могу сказать, был у нас УБОП, я работала с УБОПом, да, как психолог. Там нет никакой схемы взаимодействия. Либо ты просто в силу каких-то своих профессиональных качеств, да, ну, что-то сумел у преступника раскрыть, либо все. И я еще второй ответ на вопрос. Я не раз участвовала в ток-шоу, в передачах, которые, опять же, обсуждали маньяков и все остальное. Я задавала все время вопрос юристам. Доктора, которые, если человек выходит из, ну, допустим, он признан психиатрически невменяемым, пусть шизофрения, да, вот он выходит, а потом, когда он совершает преступление, и таких историй масса, как наказывают врачей? Не было ни одного врача, которого бы привлекли к ответственности за то, что он сказал, этот человек нормален теперь, мы его вылечили, его можно выпускать. Не хочу никого пугать, но сейчас таких людей все равно обострилось, я с вами буду спорить в этом смысле, с моим коллегой. Все равно этих людей сейчас много, они ходят по улицам, и нужно это понимать. Нет системы, которая хоть как-то аккумулирует врачей на уровне, я должен действительно понять правильно, этот человек опасен или нет. И у нас таких историй было за последние 2 года очень много.
Дякую. Ми маємо перерватися на невеличку паузу. Повернемося до обговорення буквально за кілька хвилин.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це «Свобода в деталях». Нагадую, що мене звати Ольга Комарова. І наша тема сьогоднішньої програми – це злочини проти дітей, чому їх так багато та що з ними робити. Представляю ще раз, нагадую вам, що в гостях студії «Радіо Свобода» з нами Олена Рихальська, кандидат психологічних наук та психотерапевт, та Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи. Продовжуємо обговорення. В першій частині ми багато згадували про першого заступника Національної поліції України В'ячеслава Броськіна, який є співавтором законопроекту 6607, на якому зараз дуже наполягає велика кількість людей, не тільки відомих, а й в суспільстві, петицію навіть підписали. Тож я пропоную послухати нещодавне його звернення, яке він записав і виклав все на сторінці офіційній Національної поліції. Давайте частину з нього послухаємо.
Для гвалтівника страшніше всього стати впізнаваємим. Страшніше, більше для нього нічого немає. І це я можу стверджувати на своєму опиті, досвіду роботи в міліції, а саме в кримінальному блоку поліції України. Бо коли особа впізнаваєма, він турбується. Він знає, що може бути потім. А коли він відсідив 5 років, 10 років, 15 років, він виходить і знову гвалтує. А злочин ще жахливіше, ніж до цього він скоїв. І це кожного разу. І якщо ми бачимо останні тільки дні, то ми затримуємо покидьків, а я іншого слова для них не надходжу, це ті особи, які вже затримувалися і які були засуджені саме за злочини відносно дітей, статеві злочини відносно дітей. Тому ми і кажемо в цьому законопроєкті, по-перше, про посилення покарання за злочини відносно дітей. По-друге, спочатку ми самого казали про відкритий реєстр, щоб будь-яка людина, будь-який громадянин України мог бачити, хто проживає рядом біля його квартири. Бо він тоді буде забезпечувати безпеку своєї дитини особисто. Буквально в прошлому році був прийнятий законопроєкт про відкритий реєстр педофілів в Польщі. Він працює. Ми постійно говоримо з правозахисниками про захист персональних даних педофілів, але жодний правозахисник не каже нічого про захист дитини. Бо це жахливо.
Отже, пане Євгене, я до вас звертаюся, як ви представник правозахисників і великої правозахисної групи. Зараз дуже багато тези про те, що ті, хто проти цього закону, вони підтримують злочинців або якимось чином не стають на бік дітей. От що ви можете сказати на це?
Що це маячня повна, так попросту кажучи. Так. Я це чую вже неодноразово, і коли з паном В'ячеславом особисто зустрічався, ми про це говорили неодноразово. Насправді, я можу дуже довго розповідати, вашої програми не вистачить, як багато роблять правозахисники на захист дітей. Дуже багато різних організацій, в тому числі і наша.
Так, я це особисто знаю.
Але я не хочу цим займатися.
Я особисто знаю
наші
про вашу організацію.
Кажуть самі про себе. Я просто хочу сказати, що ми проти цього законопроєкту, оскільки він з правової точки зору, він нікудишній, він порушує основну парадигму, парадигмальні засади українського кримінального закону. Він має купу суперечностей.
А чим це загрожує? Що це може зробити поганого?
Ну, слухайте, так не можна. Пишуть, дивіться таке, що за тяжкі, особливо тяжкі злочини, після того, як людина відсидить 9 років, тільки після того може бути застосований оцей захід у вигляді хімічної кастрації. Угу. Але за тяжкі злочини не може засудити більше, ніж на 10 років. Тяжкі – це від 5 до 10. Тобто така норма, яку вони хочуть ввести, вона зобов'язує суди фактично за тяжкі злочини оці карати не менше, ніж 9 років позбавлення волі. Ну хіба так можна? Крім того, вони кажуть про пожиттєве позбавлення волі. Так. Але, вибачте, для неповнолітніх воно заборонено законом напряму. Уявіть собі ситуацію, яка, на превеликий жаль, буває, що неповнолітній скоїв такий злочин щодо малолітнього. Як можна його засудити за цим законом до пожиттєвого позбавлення волі, якщо це заборонено кримінальним законом взагалі? Знову-таки суперечність. Нарешті, оце пожиттєве позбавлення волі, яке там вводиться, воно насправді безальтернативне, що прямо суперечить принципам кримінального права. Йдеться про індивідуальність покарання, що суддя має рішення ухвалити з врахуванням особистості підсудного, і так далі, і так далі. Нічого цього тут, тобто такі закони приймати не можна, і їх не можна пропихувати. Але тут є ще дуже суттєві речі. Насправді цей реєстр абсолютно не потрібний. Пан Броскін сам каже, що вони виходять скоюють злочини. Насправді, ті, хто скоює такі злочини, як правило, відомі вже Національній поліції на кожного є файл. Бо це ж відома. І якщо його спитати прямо, він це підтвердить, що так воно і є. Нащо тоді потрібен реєстр? І головне, в наших умовах, коли в нас постійне зловживання права, не можна це робити ні в якому разі. От ті кримінальні справи, де були обвинувачення в цих злочинах, які мені потраплялися таким чином, що я був змушений в них розбиратися детально, жодної не було справи, щоб у мене не було сумнівів у справедливості вироку, який був винесений.
Тобто ви кажете навпаки, про сфабриковані справи?
І навпаки, так. Були дуже топорно сфабриковані кримінальні справи або за політичних мотивів, або за економічних мотивів. І я просто побачив на конкретних прикладах, як це відбувається, як це робиться у нас, розумієте? І виходячи з таких міркувань, а у нас нема вироків виправдовувальних взагалі, особливо по цих злочинах, я ж жодного такого вироку не знаю. Тобто, якщо я обвинувачую, людина має бути засуджена, навіть якщо в неї там і алібі є, і так далі, і так далі. Повна нісенітниця, розумієте? Ну, так же не можна.
З цим зрозуміло. Ще одна теза, яку зазначив пан Амроськін, це я до пані Олени звертаюся вже. Він сказав, що зловмисники, які вчиняють насильство щодо дітей, вони дуже бояться розголосу і те, що вони будуть відомі суспільству. Чи це дійсно є так, такий психологічний факт?
Вони, правда, бояться, но это косвенный момент. Такі люди, вони чаще всего психологічні труси. Вони, от откуда возникает педофил, да? Если посмотреть психотерапевтически на эту проблему, люди такими не рождаются. Не рождаются педофилами. Это не генетически. Никто еще до конца не доказал все это. Это процесс воспитания. Это процесс накопившихся в детстве психотравматических ситуаций. Я изучала этот вопрос очень досконально. И вот один из тезисов, который я для себя поняла, это педофил проецирует себя и набрасывается на ребенка именно в том возрасте, в котором он сам получил психологическую травму, глубоко психологическую, глубоко разрушающую. Первое, не сформировавшуюся личность, второе, мешающуюся, которая мешает в дальнейшем развитию психики ребенка. Именно вот возраст, момент того, на чому він концентрується.
А можна якось визначити по спілкуванню чи зовнішньому вигляду, чи якимось ознакам, що людина має такі схильності до педофілії?
Я, мабуть, не можу називати канали, да? У меня было интервью 5 лет назад на одном из каналов, передачи очень активные, которые ребята занимались, журналисты. Вот они сначала собирают эту информацию, а потом они проецируют этот сюжет в действительности. И я дала 5 комментариев, как можно определить педофила. И мы поймали педофила. Вернее, ребята поймали, журналисты педофила. Педофила-аниматора. Один из моих комментариев был, что он очень активно подходит к ребенку, как будто я взрослая, но я и ребенок, у меня что-то есть для тебя интересное, а пошли, я тебе расскажу. И это была сенсация.
А так от просто по спілкуванню з людиною, яка... От...
Ну, якщо зовсім немножко, я не хотіла би зараз пугати людей, але самі-самі такі маркери непосредственні. Це коли, от смотрите, допустим, мужчина, він взрослий, йому подобається ваш ребенок, він з ним грається, але коли він більше к нему внимання оказывает, чем на самом деле взрослому интересно по отношению с коммуникацией с ребенком. А дальше он рассказывает, у меня есть коллекция там машинок или каких-то кукол или что-то еще. Потом он начинает вдруг с ним более непосредственно и чаще общаться, чем на самом деле ему нужно в его взрослом возрасте, в его социальном возрасте. Вот здесь нужно обратить внимание, потому что все родители, ну, не будем обобщать, большинство родителей, которые на самом деле, их детки попали под эти истории, дядя, сосед, близкие, это те родители, которые не обращали внимания, им было на самом деле, простите, удобно, ну вот, я сегодня не могу, а дядя Федя может. Вот эти вещи нужно соотносить. Зачем взрослому человеку общение с вашим ребенком надолго?
Зрозуміло. І якщо говорити про приклади інших країн, от Європа, Сполучені Штати, Німеччина, там, де жорсткіше законодавство, ніж в нас щодо таких злочинів, в них після впровадження такого покарання стало менше вчинення таких злочинів на сексуальному підґрунті?
Знаєте, в них інша система правосуддя, і в них нема таких зловживань правами, як у нас. Тому порівнювати те, що в них відбувається, і те, що у нас, не варто. І навіть коли кажуть, що в них стало там менше і наводять відсотки, я б хотів би почути, які ж абсолютні цифри тоді, розумієте? Може, це, ну, стверджують, що у Великій Британії зменшилося від 40% там, до 5%, навіть так. Але 40% від такої кількості. Угу. Давайте подивимося. А про це ж не кажуть. Насправді, ця проблема, ну, вона дуже складна, але, ще раз повторюю, в наших умовах, коли в нас можна, коли в нас використовують право із злими намірами постійно, причому в обидві сторони. Скільки зараз історій я вже чув від колег про те, що водії бояться взяти в машину дитину, бо він візьме, підвезе, і потім вона напише заяву, що дядя приставав ко мені. І все, він нічого не може зробити. Вона була в машині, її сліди там лишилися, можна ДНК її знайти. І ніякого захисту в таких випадках. Бо презумпція винуватості особи, яка вчинила цей злочин, вона в головах у людей, у правоохоронців. Скільки я історій знаю, дуже таких поганих, розумієте? А щодо того, чи можна розрізнити педофіла, іноді так, але геть не завжди. Слід мати на увазі, що іноді це люди сімейні, які мають дітей. Тобто,
чаще всього, кстати.
І вчиняють насильство по відношенню до власного.
Тим не менше вчиняють насильство по відношенню до інших дітей. І таке буває. І ніколи не скажеш за зовнішнім виглядом, що він такий, от, знаєте...
Ну, по фізіогноміці точно не поймеш, що це педофіл.
Ну, є такі характерні, от можна сказати, про певну категорію педофілів, що їх можна впізнати, але це значно рідше, ніж ні.
Зрозуміло. Далі ми знову перериваємося і повернемося за декілька хвилин, щоб поговорити про те, що з цим все ж таки робити, чи є вихід.
Свобода в деталях.
Вітаю тих, хто залишається з нами, і тих, хто щойно долучився. Це «Свобода в деталях». Мене звати Ольга Комарова. І сьогодні ми говоримо про злочини проти дітей. Чому їх так багато і як це зупинити? Представляю гостей студії «Радіо Свобода». Це Олена Рихальська, кандидат психологічних наук та психотерапевт. І Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи. Ну, отже, ми, в принципі, обговорили той законопроект, який пропонується. Але все ж таки, чи є альтернатива цьому? Що робити? Держава має ухвалити якесь рішення, тим більше, що є суспільний запит, дуже великий суспільний запит. І навіть якщо не буде якихось кроків, то це може призвести до паніки і нагнітання якихось страхів.
Перше, що треба зробити, це якраз припинити оце нагнітання страхів і розповіді про те, що цих злочинів дуже багато. Взагалі це дивно. В один день на одну тему кажуть, що злочинність впала, синицьких злочинів менше, всього менше, і це заслуга Національної поліції. На другий день кажуть, оці злочини збільшилися там і так далі. Ну так же не буває. Ось. Ці страхи нагнітають, я не знаю, з якою метою, це суто популістський такий спосіб роботи
Але
поліції.
Але все ж таки є жертви, є діти
конкретні, які жертв треба захищати, і тих, хто скоїв цей злочин, треба притягати до кримінальної відповідальності, розслідувати цей злочин, але розслідувати ефективно і доказово, а не так, як у нас це відбувається. Бо, ви знаєте, я, і ще раз повторю, на превеликий жаль, я бачив багато справ сфабрикованих. От ви знаєте, якби ці люди погодились б розповісти свої історії публічно, я думаю, дуже багато що було б зрозуміло публіці.
Ну, я думаю, ми готові точно
Але, на превеликий жаль, вони ж на них тавро, і його дуже важко зняти, це тавро. От я вважаю, що треба переглянути ті справи, де є оці конфлікти, які тягнуться багато років.
Це проблема вже правосуддя і роботи правоохоронних органів, а ми говоримо про те, що реально є злочини проти дітей і реально є жертви.
Що реально треба зробити? Треба справді змінити законодавство щодо цих злочинів сексуальної спрямованості, бо наше законодавство в цій сфері не відповідає міжнародним стандартам.
І це взагалі по всіх злочинах сексуального характеру.
По всіх статевих злочинах, абсолютно. Не відповідає, і, між іншим, цю роботу ведуть, але це дуже мало кого цікавить, на превеликий жаль. А тут, бачите, тут можна попіаритись на цьому.
Пані Олено, і ви як думаєте, що треба зробити?
На сегодня законодательством точно мы не защищены, не только в этой сфере, во многих. Я думаю, что нужно все-таки давать совет родителям. Я думаю, что нужно все-таки нам не быть равнодушными людям, которые находятся вокруг, потому что я очень часто сталкиваюсь с ситуациями, когда соседка замечала, тетя заподозрила, но ничего не произошло. Смотрите, с одной стороны, наши разговоры, они, конечно же, могут провоцировать панику. Паники быть не должно, потому что чем больше мы будем говорить о педофилах, тем больше их будет возникать. Тем больше мы им будем говорить «да» таким, знаете, регрессивным педофилам,
тобто
латентным,
це которые… Это провокует их появу, да?
В том числе. Второе, очень важный момент. Нужно правильно общаться с детьми. С одной стороны, ребенка нельзя напугать. Потому что как только вы напугаете, я говорю сейчас с точки зрения психологии восприятия, как только вы напугаете, эта информация ребенком вытесняется, потому что она тревожная, и он опять чист в этом проявлении, на него можно повлиять. Второе. Нельзя запрещать. Все запреты детьми, включая даже не до подросткового, до юношеского возраста, они воспринимаются как посыл, а я это сделаю. Преодолевать запретное недоступное. Нельзя говорить, допустим, если ты увидел дядю, тем более назидательным тоном, и он тебе предлагает конфетку, никогда не ходи с ним. Эта информация или очень альтернативно плохая на уровне восприятия или как минимум бесполезна. Детям нужно доносить информацию косвенно.
А як, наприклад, можна сказати?
Ви сидите, розговорюєте, допустим, вот дома. У вас є діти?
У мене немає.
Ну от, коли будуть, ви сидите, розговорюєте з подружкою. Ребенок все одно вас підслушує. Ви говорите, от була така ситуація, коли произошла, ну, опять же, тут возрастна психологія, вашому 3, 5 или 9 или 12, да? Произошла ситуація, схема какая? Ребенок сделал не тот вывод, сделал не так, и с ним произошло что-то плохое. Он сам принял это неправильное решение. Вот так нужно доносить информацию. Запрещать, пугать нельзя, потому что это все возвращается, и это все блокирует истинное восприятие ситуации. Педофилы очень изощренные. Один из случаев, который меня очень, на самом деле, расстроил, есть несколько, знаете, таких, они же знают, что они общаются с детьми. Выпускают белого котенка из машины, говорят, мальчик, «Принеси нам котенка», он убежал. Ребенок несет котенка, его затягивают в машину. Или звонят в дверь, говорят, тут собака умирает. Ну, то есть необходимо понимать, что есть педофилы со стороны, то, о чем я сейчас сказала, но чаще по статистике педофилы – это те, кто проникают в вашу жизнь. Это какой-то брат брата, брат друга, сосед, кто-то еще, который внимательно родители, который начинает больше внимания отдавать вашему ребенку, чем ему на самом деле в его жизни нужно. Пойди с девушкой в кино. Да нам всем взрослым, посиди с моим ребенком. Да ты что, мне некогда. Ну посиди. Ну сегодня да, но завтра больше никогда. Обратите внимание на это. Третье. Педофил создает систему, которая создает доверие ребенка. Я взрослый, но я такой, как ты. Я тебя понимаю. Я тоже вот так вот не могу отжиматься. У меня тоже есть эта коллекция кукол. А у меня есть тоже некоторые секретики. Это все то, что можно считать, если мы внимательны. Никогда ваш ребенок не попадет в руки педофила, если родители будут внимательными.
Зрозуміло. Ще у мене є одне питання таке, пане Євгене, до вас. Наскільки відповідає дійсності інформація про те, що більшість рецидивів все ж таки трапляються з людьми, які вийшли з в'язниці і за певний злочин, і вони вдруге його вчиняють?
Ну, я зараз не готовий відповісти насправді, який рецидив саме по цій категорії злочинів. Я саме це я
не відстежувала, да, цю інформацію.
Я можу відповісти на так. Цей вопрос. У меня не такая прям валидная выборка, но я отдавала себе отчет, фиксируя некоторые данные, опять же, работая с определенными нашими структурами, как психолог. Люди выходят, и если, как бы это корректнее сформулировать, над ними издевались там, они ищут более уязвимых, а это, как правило, подростки, на которых они отреагируют свою боль, злость и агрессию. Такая тенденция есть, но это не научный подход, это просто наблюдение.
А взагалі дуже високий відсоток рецидиву. Це пов'язано з тим, що умови перебування в основах виконання покарань є жахливими. У цій категорії злочинців, які там засуджені, вони в особливих умовах. Взагалі, до них вкрай погане ставлення, яке можна пояснити цілком. А в умовах колонії воно ще й доволі жорстоке. Тобто
вони многі даже не виходять.
Не виходять, багато хто не виходить.
Да,
оце треба дослідити. Скільки, скільки засуджених, які були саме за ці злочини засуджені, скільки з них або загинули в установах, або покінчили життя самогубством. Цього ж також ніхто не досліджував.
Я ще восприйняла этот вопрос как психіатричне заведення, оттуда вони теж виходять. Я вот как-то подумала ще об этом більше, тому що здесь ми зовсім не захищені.
Вони ж притомні. Це психіатрична хвороба, але загалом вони притомні, вміняємо.
Конечно, они же планируют. Не бывает такого, что вот шел, увидел мальчика и вдруг случилось.
Это не шизофреники, не
параноики. Вот скажите, все, что если вы анализируете преступление, да, оно глубоко спланировано. Они потом еще очень хорошо прячут жертву, и не каждую жертву находят. Необходимо понимать, что у нас есть такая тенденция наброситься. Даже если самый сложный, самый серьезный преступник, давайте так, вот даже если совсем по чуть-чуть, 10% там того, что делало для этого общество, давайте не сбрасывать со счетов свои там законы, все остальное, почему он такой вырос. 30% я преуменьшаю очень, это на самом деле семья и много-много всего, что мы можем насчитать. Но с другой стороны, Я понимаю, что есть преступники, которых уже не перевоспитать, и они опасны. И с этой точки зрения на самом деле непонятно. Но если они... вор должен сидеть в тюрьме, если это пожизненное, то он там может писать стихи, наверное, психотерапевта как-то попросить, возможно, что-то еще, но есть какая-то возможность. Очень двоякое понятие.
С цього приводу хочу навести два приклади двох маньяків – Анапрієнка і Ткач. Так от, за Ткача злочин, який скоїв Ткач, бо коли його зловили, випадково, між іншим, він дуже добре ховався. Він показав, назвав всі свої злочини за всі роки. Він починав гвалтувати, а потім вбивати своїх жертв, починаючи з 75-го року, дуже давно.
Та, звісно, що гордяться, коли вони об цьому розказують.
Вже коли він приїхав на Україну, це так званий пологівський маніяк. 18 людей отримали терміни покарання за злочини, які скоїв Ткач. Тому що їх примусили визнати це під катуваннями правоохоронні органи, тому що треба було показати розкриваємість цих злочинів. 18 людей мають поламане життя, тому що так, такі настанови у міліції були.
І не 18, тому що у тих 18 ще діти, сім'ї.
Це само собою.
Ні, смотрите, скільки там це розпространяється.
Те ж саме за Анапрієнка. Так само було багато людей, яких засудили за його злочини. Скільки зараз людей, які відбувають пожиттєве покарання, насправді не скоювали злочини, в яких їх обвинуватили і засудили на пожиттєве ув'язнення. Їх доволі багато. Ну, я от можу сказати, ну, у мене особисто, я просто ці справи вивчав особисто, у мене нема сумнівів, ну, щодо 15-20 людей.
У меня был одноклассник, который был лучшим мальчиком в школе, знаете, которому все дарили цветочки там на 23 февраля. Его судили, он был последний, кого расстреляли, а потом смертную казнь, а потом оказалось, что он был невиновен.
Ну, вот бачите, как... Ще багато питань залишилось у мене до вас теж цікавих. Втім, маємо завершувати. Нагадаю лише, що гості студії Радіо Свобода – це Олена Рихальська, кандидат психологічних наук та психотерапевт, і Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи. Я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що прийшли до нас в студії. Ну що ж, з вами, шановні слухачі, ми прощаємося.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще!